tista primarna funkcija, prav iz tehničnega vedika gledano, je to toplotna zaščita. So kot najcenejše senčilo rolete, potem sledijo žaluzije, najdražji pa so skrini. Je pa zelo pomembno, da so prav rešeni tehnični detajli. Je pa res, da danes okno dosegajo odlične zvočno-izolativnostne lastnosti, tako da je ta pomislek povsem odveč.
Dobrodošli v hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 29. epizodi podcasta Hiša. Danes pa z vami
Aleš Ugovšek
in Boris Štrakl, z nama v studiju pa Andrej Zgonc iz podjetja Roletarstvo Medle. Andrej, dobrodošel, kako si?
Super, hvala za povabilo.
Andrej, koliko časa je trajala pot in odkot si se pripeljal?
Ja, pripeljal sem se iz Novega mesta, samo potno, kar relativno kratko časa. Uro 45.
Okay.
Ura je primerna, zdaj ni gužve, tako da se je kar dobro išlo.
Se pravi, na poti nazaj ne bo več tako primerno.
Ti zbo pa malo drugače, ja. No, mimo Ljubljane.
Ja, drži, ja.
Z Andrejem bomo govorili o zunanjih senčilih, med katerimi variantami lahko izbiramo, kaj so prednosti in slabosti posameznih izbir in še o čem.
Da pa predstavimo Andreja, povsem na začetku, torej kdo je Andrej Zgonc, po duši je prodajnik in praktično celo delovno kariero, ki šteje že 28 let, je vpet v senčila in trženje. Najprej je Andrej izkušnje pridobival v proizvodnji, nato je bil 4 leta vodja proizvodnjega obrata in vodja kakovosti. Ob delu je dokončal študij ekonomije ter prevzel vodenje prodaje. Podjetje se je nato razvijalo, prodaja je rasla na domačih in mednarodnih trgih, krati s podjetjem pa je rasla tudi kariera, tako da je od leta 2007 dalje na funkciji komercialnega direktorja v podjetju Roletarstvo Medle, ki trenutno zaposluje cirka 200 sodelavcev. Ves čas spremlja trende na področju senčenja in se vsakoletno izobražuje na različnih šolanjih. Andrej, na katerem šolanju si bil na primer nazadnje?
Nazadnje je bilo eno prodajno šolanje, to je bilo kakšen mesec nazaj. Moram reči, da je bilo tako zelo, zelo v redu.
En kviz. Kaj je ta zadnja stvar, ki si se jo naučil iz svoje stroke, pa da se jo spomniš?
V smislu prodaje ali v smislu senčenja?
Kar jemlješ ti kot stroko? Lahko je prodaja, lahko pa je senčenje. Lahko pa eno in drugo poveš.
Ja, pač v smislu senčenja, da je treba vedno gledati naprej, spremljati trende, da tisto, kar je veljalo nekoč, ni nujno, da velja tudi danes in bo verjetno jutri to povsem drugače. Se pravi, edina stalnica je nenehno razvijanje, nenehne spremembe, to bi rekel. No.
In to je v smislu senčenja? Ali
to je v smislu senčenja,
in
no,
tudi prodaje,
pa tudi
delno.
Prodajni pristopi se spreminjajo, tako je. Ja. Nekoč so bili drugi principi, sedaj veljajo nekatere nove zakonitosti, prilagajati je potrebno mlajšim investitorjem, novim generacijam kupcev, katerim je pa pač potrebno drugače pristopati.
Drži. In kot smo omenili v Roletarstvu Medle, je danes zaposlenih cirka 200 ljudi.
Tako
ta številka
je.
Drži?
Tako je, drži. Ja.
Ostajate veliki.
Res je. Srednje podjetje, no, kar veliko bi rekel.
Drži. In ukvarjate se z zunanjimi senčili, kar je tudi tema tokratne epizode. Zunanja senčila so res eden izmed najpomembnejših elementov zunanjega stavbnega ovoja. Če rečemo, da so okna oči hiše, kaj so potem senčila?
Ja, mogoče trepalnice v obrvi.
ta je lepa. Čemu pa so namenjena zunanje senčila? Evo, ja. Da gremo čisto vsem na osnove. In kaj spoh zunanje senčila so?
Tako, gledajte, zunanja senčila imajo več funkcij. Tista primarna funkcija, prav iz tehničnega vedika gledano, je to toplotna zaščita. Vemo, da energija sonca pač seva v hiše, v stanovanja in nam pregreva prostore, da se proti to energijo kakovostno zaščitimo, pa potrebujemo kakovostna zunanja senčila. To so lahko rolete, to so lahko žaluzije. Važno je, da preprečijo vsaj nekih 60% te toplotne energije, ki bi sicer prišla v prostor. Tako da to je tista primarna funkcija senčil. Potem imamo pa še druge funkcije. Ena je čisto praktična, recimo kot sama intima, da preprečuje poglede noter, da nas ne vidijo, da se dobro počutimo. Potem naslednja funkcija bi lahko rekel uravnavanje svetlobe v prostoru, torej imamo lahko hkrati toplotno zaščito in tudi niveliramo nivo svetlobe v prostoru. Pravi, lahko gledamo ven, lahko zastiramo, žaluzije imajo predvsem to funkcijo in imamo toplotno zaščiten objekt. Potem je tudi še zaščita pred UV žarki, UV sevanjem in ne smemo pozabiti pa tudi samega tega estetskega vidika, torej, če imamo zunanje žaluzije ali pa rolete, to pridodajo neko dodano vrednost samemu objektu ali pa hiši. Se pravi, tudi sam izgled je pomemben, pridoda nekaj hiši.
Zanimivo, si kot primarno funkcijo omenil toplotno zaščito oziroma izolativno zaščito. Bi človek najprej pomislil, da je primarna funkcija zaščita pred soncem?
Ja, zaščita pred soncem. Tako je, tako je. Je zaščita pred soncem oziroma posledica sončnega sevanja je pa seveda pregrevanje in s tem imamo seveda največ težav. Če je objekt pregret, ga moramo aktivno hladiti z klimatskimi napravami, kar pa vemo, da je nezaželjeno, saj porablja energijo, pa tudi slabši vpliv na počutje oziroma na zdravje lahko povzroča. Tako da je bolje, da se aktivnemu hlajenju izognemo in uporabimo pasivno hlajenje, torej, da zaščitimo termiki, da sploh pride v prostor, da jih preprečimo prehod v prostor.
Sicer danes ne bomo govorili o notranjih senčilih, ampak samo o zunanjih senčilih, ampak a je to tista bistvena prednost zunanjih senčil pred notranjimi senčili? Govorimo o notranjih žaluzijah, naprimer.
Tako je. Notranja senčila, kot naprimer notranje žaluzije je podobno, to prvo funkcijo izključujejo. Torej nimajo toplotne zaščite, ampak zgolj samo zaščito proti pogledi, zagotavljajo nam neko intimo, zastirajo proti bleščanju, proti svetlobi, nimajo pa, kot smo rekli, toplotne zaščite, skoraj nobene.
Torej, če povsem enostavno povemo, zunanje senčila so tiste senčila, ki potujejo po zunanji strani stekla.
Tako je.
Da smo povsem jasni.
Tako okay. je.
In katere vrste zunanjih senčil torej poznamo? Omenil si že dvoje, rolete in žaluzije, kaj je bistvena razlika med njimi?
Tako, nekako delimo na dva do tri sklope te zunanje senčila. Prve, recimo, rolete, druge žaluzije in pa tretje bi omenil mogoče tudi v zadnjem času tudi skrine, ki so tudi popularni za določene tipe objektov. Sedaj same razlike so kar bistvene. No? Pri roletah, recimo, imamo lahko popolno zatemnitev, tudi tale varnostni faktor je zelo pomemben, če se odločimo za takšen model. Medtem, ko pri žaluzijah te funkcije ni, imamo pa bistveno boljše uravnavanje svetlobe v prostoru. Saj imamo recimo lahko ob nivelaciji samih lamel prostor osvetljen in s tem ne čutimo potrebe po dodatnem prižiganju luči. Krati pa imamo tudi toplotno zaščito in tudi neke vrste intimo. Potem neka druga lastnost, ki bistveno razlikuje rolete in žaluzije, je popolna zatemnitev. Se pravi, pri roletah je ta funkcija seveda omogočena, pri žaluzijah tega nimamo. Lahko dosežemo zatemnitev nekje tam med 60-80%, popolne pa seveda ni možno doseči.
Kaj vpliva na stopnjo zatemnitve pri žaluzijah?
Ja, to je pač položaj lamel in pa sam tip lamele. Imamo pač lamele, kot so C oblike ali pa tako imenovanih Z oblik z tesnilom, ki omogočajo boljšo zatemnitev in pa sam položaj. Se pravi, ko so poravnane v 180 stopinj po vertikali, je zatemnitev najboljša, ko pa jih zravnamo, seveda pa prepuščamo svetlobo.
Torej se pri žaluzijah lahko povsem poklopijo lamele?
Pri Z oblikah lamel, ja. Medtem, ko pri C, ta možnost odpade.
In kje potem še vedno prihaja svetloba? Pri Z?
Ja, pri Z prihaja svetloba skozi kneza trakove, se pravi dvižni trakovi, ki nam vlečejo celotni plašč navzgor in pa ob straneh.
Hvala lepa, Andrej, za tole pojasnilo. Obdelamo še tretje senčilo, omenil si skrine. Kaj pa so skrini?
Skrini so senčilo, katerih tale zastor, če ga tako imenujemo, je skrin platno. To so steklena vlakna, ki preprečujejo prehod toplote, del svetlobe pa prepuščajo v prostor. Prednost tega skrina je mogoče tudi to, da imajo manjšo kaseto, se pravi, ni potrebno predvideti nekih posebnih velikih dimenzij nad oknom za omarico in pa dobro prepustnost oziroma dobro preprečevanje toplote.
Pri teh treh tipih zunanjih senčil še tole vprašanje, ki je verjetno zelo pomembno za poslušalke in poslušalce, kakšna je razlika v ceni med enimi, drugimi in tretjimi. Pa primerjaj, na primer, neko primerljivo kakovost in standard enih, drugih in tretjih.
Ja, vsako senčilo ima seveda tudi svoje izvedbe, tako v smislu samih lamel, pogonov, omaric, ampak vendarle, če vzamemo neko osnovo, so kot najcenejše senčilo rolete, potem sledijo žaluzije, najdražji pa so skrini.
Andrej, če bi jaz zdaj gradil hišo, bi bil v fazi planiranja in bi prišel do tebe, pa z željo po svetovanju, rabim neka zunanja senčila. S katerimi kriteriji bi začeli, oziroma kako sploh svetovati?
Ja, svetovanja ne moramo začeti, dokler ne poznamo subjektivnih percepcij in pa potreb investitorja. Torej, če bi prišel do mene, bi te najprej vprašal, kakšne so tvoje želje, kaj pričakuješ od senčila, kaj potrebuješ, kakšne so tvoje zahteve. Se pravi, če ti je pomembno, da boš imel v prostori hiše popolno zatemnitev, recimo bi ti sigurno svetoval rolete. Če ti je pomemben varnostni faktor, recimo živiš, ki je bolj na samem, imaš pritlično, boš imel pritlično hišo, vsekar tudi rolete, ki imajo te protivlomne mehanizme. Če bi imel velike steklene površine na dnevnih prostorih, potem bi ti priporočal žaluzije, kjer lahko zelo dobro nivelira svetlobo. Potem seveda žaluzija tudi doda nek premium videz hiše. Potem zopet, če ti je pomembnejša lastnost, dobra regulacija svetlobe v prostoru, kot pa sama varnost in pa samo popolno zatemnitev, vsekakor tudi žaluzije. Skratka, zelo odvisno od subjektivnih percepcij investitorja.
Kdaj bi mi pa recimo svetoval skrine?
Skrine, mogoče takrat, ko vse drugo odpade, ko bi bilo zadeva že narejena, pa ne bi bilo predvidenega prostora nad oknom za roletno omarico ali za omarico žaluzi v tem primeru. Moramo vedeti, da pri skrinih v nočnem času, če je luč prižgana, se notri vidi tam te intime ni. Recimo, to je ena pomanjkljivost napram žaluzijem ali pa roletom, kjer to intimo seveda imamo v zaprtem položaju.
Kaj pa, če bi jaz recimo rad imel v dnevnem prostoru možnost uravnavanja svetlobe, žena na drugi strani bi rada v spalnici popolnoma zatemnila, ker če ni čist tema, pač ne more spati. A se pogosto tudi odločajo naročniki za kombinacijo različnih senčil na enem objektu?
Zelo dobro vprašanje. Ja, v zadnjem času je tudi to zelo pogosta praksa. Se pravi, v spalnih prostorih je neka želja, da imamo možnost popolne zatemnitve, medtem ko dnevni prostori običajno sedaj vsebujejo elemente, ki so ogromnih gabaritov, kjer želijo imeti svetlobo, toplotno zaščito, dobro regulacijo svetlobe in tu se ponavadi potem odločajo za žaluzije. Ta kombinacija, moram reči, da je vse pogostejša in sploh ni napačna. Je zelo preudarno in pametno zamišljena.
Kako pa to vpliva na izgled, zunanji izgled objekta?
Moram reči, da ni negativnih vplivov, zato ker pač te veliki elementi z žaluzijami izgledajo fenomenalno, spalni prostori so pa ponavadi manjša okna in nima to nekega bistvenega vpliva na sam izgled, oziroma da bi to kazilo, ne bi mogel tako reči.
Je pa to verjetno praksa, ki zdaj prihaja. Ne? V preteklosti so bile verjetno večinoma samo ena vrsta senčilna objekta.
Tako je, v preteklosti je bila samo ena vrsta, sedaj so se pa z novimi projekti te dimenzije v dnevnih prostorih teh steklenih površin zelo povečale in seveda je takšna praksa tudi zelo smiselna, zelo uporabna.
Prej si omenil, da recimo skrine bi priporočil takrat, ko je v bistvu že prepozno za kaj drugega, ker je premalo prostora.
Tako, ja.
Se pravi, je pomembno, da v bistvu pravi čas načrtujemo, kakšna senčila bomo dali na objekt.
Ja, zelo pomembno je, da recimo govorimo s projektantom, ko nam načrtuje projekt, da se pogovorimo tudi o senčilih. Kakšne žaluzije, kakšne rolete, skrine, karkoli bomo namestili na objekt, kajti potrebno je predvideti prave detajle. Prvič prave v smislu prostora in same estetske izvedbe, da so omarice pokrite, ni potrebno, da gledamo omarice za zunanje strani, če so lahko skrite pod fasado, naj si bo to za rolete ali za žaluzije. Kot druga stvar je pa zelo pomembno, da so prav rešeni tehnični detajli. Vemo, da pri gradni je potrebno upoštevati problematiko toplotnih mostov in ne malokrat naletimo na primere, ko detajli niso pravilno izvedeni in se potem ti toplotni mostovi neustrezno oziroma premalo dobro rešuje. Tako da ob projektiranju nujno definirati tip žaluzij in dobro pripraviti detajle v smislu reševanja toplotnih mostov in pa tudi v smislu estetskega zaključevanja samega objekta z zunanje strani.
Do zdaj smo govorili torej večinoma o novogradnjah, ko imamo možnost pač izbire, kako pa recimo pri prenovah, tam takšne izbire verjetno ni.
Ja, pri prenovah smo nekoliko bolj omejeni, moramo upoštevati obstoječe stanje, se pravi ponavadi obmenjavi oken se menjujejo tudi senčila, kajti stara so neuporabna in dotrajana. Tam je ponavadi nameščeno potem senčilo enakega tipa, kot je že bilo, ali so to nadokenske rolete tistih starih tipov ali pač zunanje žaluzije. Dosti krat ostaja omarica tudi vidna, ker prostora ni, ne. Imamo pa tudi opcije, ko pri novogradnjah obnovijo fasado, kjer je pač ta debelina zadosti velika, se lahko omarice tudi skrijejo.
Omenil si nadokenske rolete, razložimo še to malenkost, kaj so nadokenske rolete in kaj so predokenske?
Ja, nadokenska roleta, kot že samo ime pove, je vgrajena nad oknom, se pravi kot notranja škatla, ki ima revizijsko odprtino oziroma servisno odprtino iz notranje strani. Predokenske so pa vgrajene pred oknom iz zunanje strani, ki pa so lahko vidne ali pa podometne, torej skrite pod fasado. To je tista bistvena razlika.
Ampak verjetno predokenskih rolet ne namestimo na pred okno in pred steklo, ampak je nad oknom nekaj?
Nikakor ne, ker s tem bi zakrivali svetlo površino, kar seveda ni zaželeno. Na okna se ponavadi projektirajo razširitveni profili, na katero so nameščene omarice, ali pa pri novogradnjah, torej zob v prekladi, ki je primerno izoliran, ki se potem pokrije z fasadnimi elementi.
Pri nadokenskih roletah, kot si omenil, ki so se uporabljale predvsem včasih, je bil največji problem, da se je marsikomu na škatli, se pravi na notranjem delu v notranjosti nabirala gor plesen zaradi slabe izolativnosti škatel. Kako je to danes?
Tako je. Včasih škatle niso bile izolirane oziroma premalo izolirane. Vemo, da pač se plesen nabira pri točki rostišča, kjer se temperature pridejo na nič stopinj in to je pač ponavadi najhladnejši del toplotni most, dejansko na toplotnem mostu in smo imeli težave. No, danes so te škatle izolirane z primerno izolacijo primernih faktorjev toplotne prehodnosti, ki seveda te pojave preprečujejo.
So tudi pri žaluzijah kakšne razlike kot pri roletah nadokenske, predokenske?
Ne, pri žaluzijah teh razlik ni, ne. Edine razlike so pač v samih lamelah ali pa v samih sistemih omaric, vodil v tem smislu.
Kaj pa trendi? Kako je s trendi v tem trenutku o senčilih? Recimo trenutni trendi in kakšne trende nekako nakazuje prihodnost?
Ja, kot povsod, se pravi, tudi senčila niso imuna na spremembe, na neke novosti. Sedaj, če samo primerjamo trende na področju samih tipov senčil, če je bil trend v preteklosti bolj naklonjen roletam, moram reči, da v zadnjih nekaj letih se trend obrača bolj v prid žaluzijam, zunanjim žaluzijam. Potem pri samih roletah se že opaža neka evolucija rolet, ki omogočajo neke dodatne funkcije v smislu boljšega zračenja oziroma večje prepustnost svetlobe. Potem pri samih barvah se trendi tudi spreminjajo. Včasih je bila zelo popularna srebrna barva, bom rekel, kakšnih 10 let nazaj je bila to najbolj množična barva. Potem jo je pred nekaj leti izrinila antracitna barva, ki je ta trenutek najbolj popularna. Po mojem osebnem mnenju je te barve danes že preveč in se že čutijo zametki trendov v drugo smer. Sedaj, kam bo šlo, opažam, da recimo gre v neke tri smeri. Ena je bolj v črno, povsem črno, druga je, so neke sive barve z primesmi toplih rjavih tonov in pa tretja skupina barv so pa kovinske strukturne barve. Sedaj točno kam bo šlo, je ta trenutek še težko napovedati, ampak zadeva se spreminja.
Pri nas v prodaji kroži vic, da prodajamo 50 odtenkov sive.
Podržala, ja.
Od katerih je 90% antracitne.
Se pravi, omenil si, da včasih so se bolj prodajali orlete, zdaj sploh novogradnje bolj težijo proti žaluzijam.
Tako je.
Kaj pa skrini? A tudi skrini pri nas vedno bolj prihajajo?
Ja, tudi skrini, ja. Sploh recimo pri teh dodatnih elementih hiše, naprimer terase, pergole, ki jih ob strani zasenčijo se skrini, za takšne situacije so skrini zelo, zelo, zelo primerno senčilo.
Prej si omenil, da recimo pri žaluzijah obstajajo različne lamele. Ja. Če bi samo to nakratko še opisal, razlike so pač optičnega vidika ali so še kakšne druge
razlike? Razlike so optičnega pa tudi tehničnega vidika. Se pravi, sam optični vidik, torej lamela C, CT ali pa Z, ene so bolj okrogle, druge so bolj oglate. Potem pa tehnični vidik ima pa dve funkciji. Ena je tista boljša mehanska odpornost, ki jo dosegajo z lamele zaradi drugače krivljenih profilov.
Se pravi, tu govorimo o upogibu, ko imamo upogibu,
tako je, sama statika lamele, tako je to. Kot druga zadeva je pa sama zatemnitev, kjer je pri Z lamelah boljša kot pri C lamelah, pa mogoče tudi malo manjša hrupnost za malenkost.
Glih ta hrupnost je ena zadeva, ki se pogosto pojavlja poleg žaluzij. Ljudi skrbi, da bodo te žaluzije hrupne. Kako je s tem? A so žaluzije hrupne ali niso?
Glejte, pri žaluzijah pri ročnem pogonu te hrupnosti ni, pri motornem pogonu so te hrupnosti minimalne, je pa res, da danes okno dosegajo odlične zvočno-izolativnostne lastnosti, tako da je ta pomislek povsem odveč.
Kaj pa sama toplotna izolativnost, to morda nismo specifično naslovili, ampak pri roletah, če po zimi spustimo rolete do tal in jih povsem zapremo, za koliko še izboljšamo toplotno izolativnost samega okna?
Ja, glejte, toplotna izolativnost pri roletah se kaže torej pri poleti in pa tudi po zimi. Poleti smo rekli nekje med 60-80% termike prepreči, ki bi prišla v prostor, po zimi ob spuščenih roletah pa preprečimo prehod toplote iz notranjosti v zunanjo saj za 10%. Torej, saj za 10% se izboljša toplotna izolativnost po zimi v spuščenih roletah.
Verjetno marsikdo ne ve, ampak te lamele pri samih roletah imajo noter en poseben material, izolativni material.
Tako je, ja. Se pravi, zunanjost, alu lamel, je torej aluminij, ne? Ja. V notranjosti pa poliuretanska pena, dvokomponentna, ima funkcijo izolativnosti, po drugi strani pa tudi same statične trdnosti celih lamel.
Malo smo omenili, kako so se spreminjala senčila skozi leta od rolete do žaluzi. Če pa pogledamo malo v sedanjost, pa tudi v prihodnost, pa vedno bolj srečujemo tudi pamet pri teh senčilih. Kako je s tem? Kaj so zadnje novosti pri vključevanju senčil v sisteme recimo pametnih domov?
Ja, tudi na področju senčenja srečujemo pamet, če se lahko tako izrazim. Ja, to bi nekako kategoriziral v tri skupine pametno upravljanje senčil. Ena je čisto upravljanje z daljinskimi upravljalci, ki so jih razvili proizvajalci motorjev za rolete in žaluzije, s katerimi lahko upravljamo, nastavljamo časovne funkcije, upravljamo preko central in preko pametnih telefonov. To je tista prva skupina, ki je nekako zaokrožena na sama senčila. Potem druga skupina so posebni moduli, ki central ne potrebujejo in se lahko kombinirajo z stikali in pa upravljanjem z pametnimi napravami, kot so telefon, tablica, preko Google Home Assistanta, potem preko Alexa in podobno. Ti moduli so zelo napredni, kažejo status senčila, lahko delamo različne scenarije, urnike, potem lahko jih povežemo z pametnimi vremenskimi podatki na določeni lokaciji, da jih te zajemajo in se potem tudi sama senčila prilagajajo glede na veter, glede na temperaturo, glede na vlago. Ti moduli so sedaj zelo popularni in so v nekem razcvetu. Potem pa še tretja skupina, rekel je pa v okviru pametnega doma, so pa moduli, ki imajo centrale, vendar ne samo za senčila, ampak omogočajo tudi kontrolo dostopa, razsvetljavo, ogrevanje, zalivanje, prezračevanje, senzorje odprtosti, oken in podobno. Se pravi, to pa je potem že pametni dom, kjer so to senzoriko in pa module preko centrale povežemo in jih potem nadziramo v smislu nekega centralnega nadzornega sistema. To pa je potrebno oziroma je zaželeno, da se projektira že v fazi načrtovanja zaradi same kablarije in pač teh razvodov omaric.
Se pravi, če poskusim malenkost poenostaviti, kar si povedal. Prva dva sistema, se pravi centralni sistem, ki ga upravlja človek in pa sistem, ki je distribuiran s temi moduli, v resnici ni toliko pameten, ker ga še vedno upravlja človek. Ta tretji sistem pa je vezan na pametni dom, ki pa deluje, senčila potem deluje na podlagi senzorjev.
Tako je. No, tudi ta drugi sistem je deloma pameten, kajti lahko uporablja vremenske podatke in se samo odziva, ga ne rabi človek recimo upravljati, ampak se lahko odziva na to, tako rekel, neka kombinacija.
Se pravi, če damo konkreten primer, snemamo v Žireh, danes je tukaj kar oblačno vreme, tudi bolj mrzlo je kot mogoče kje druge po Sloveniji in če bi recimo imeli modul, elektromotor v žaluziji, bi ta modul, ki bi bil povezan z vremenskimi podatki,
tako je,
zaznal, da je zunaj pač, ne vem, 13 stopinj, se pravi, da rabimo vseeno še toploto tu noter in bi modul dvignil.
Tako je. Če nastavimo tak scenarij, da pri temperaturi nižji od določene temperature, pač dvigne žaluzije in bo sam modul oziroma sistem dvignil.
Spet smo tu pri novogradnji. Ali je kateri izmed teh treh sistemov pa primeren za, na primer, prenovo ali pa če se odločim, da bi sam želel imeti, recimo temu, pametne žaluzije. Kaj bi uporabil? Ta drugi sistem z...
Tako je. Ta drugi sistem je povsem enostavno graditi tudi naknadno. Torej, te module ugradimo v samo dozo od stikal.
Koliko je to velik modul? To je,
to je modul, ki gre v dozo tičino Fi60, se pravi je še manjši in se ugradi pod stikalo, tako da je še vedno dovolj prostora tudi za vezavo in sam spodnji del stikala. Tako da je koncipiran v bistvu za ta namen.
In ta modul je na eni strani povezan s senčili in na drugi strani povezan z mojo aplikacijo na telefonu.
Tako je, to je, ta povezava je daljinska, poveže se preko Wi-Fi omrežja, ki ga imamo v hiši.
Je pa res, da v osnovi mora imeti to senčilo že motor.
To je pa nujno, ja.
Ja, ne monokomande.
To bi bilo pa zelo težko.
Ok.
Ali še razmišljaš, kak bo pametni dom deloval pri tebi?
Ne razmišljam, kako bo pametni dom. Nisem zasnoval nove hiše kot pametni dom.
A pa je teh vprašanj v povezavi z pametnimi senčili vedno več? A je to res, se govori o tem, ali se to dejansko uporablja?
Glejte, pred nekaj leti, bom rekel 5 let nazaj, se je govorilo o tem, danes se pa to dejansko že uporablja. In vedno več investitorjev oziroma kupcev pride z takšnimi vprašanji, ali je to možno, ali je možno naknadno graditi, tako da zadeva postaje vse bolj aktualna.
Pa verjetno tudi cenovno dostopna.
Tako je, ja. Z tem razvojem elektronike in tehnologije, sama elektronika in pa sami motori ne dosegajo več takšnih cen, kot so jih pač nekoč, je zadeva zelo, zelo cenovno dostopna.
Če ima uporabnik doma, na primer, senčila na motor v tem trenutku in jih upravlja seveda na tipko, koliko bi ga stala ena nadgradnja s tem modulom in povezavo na aplikacijo?
Ta modul je nekje 125 evrov plus DDV.
Se pravi?
To je za eno senčilo. Ta modul, ki ga ugradimo pod stikalo, o predpostavki, da imamo že seveda internet v hiši, tako da to je to.
Super. Torej, to ni več draga zadeva in lahko hitro naredimo naš dom ravno malenkost pametnejši.
Tako je.
In z upravljanjem nadaljavo, da prestrašimo koga, ki pride domov, na primer, od otrok.
Tako je.
Ko se sporožijo same. Super. Hvala lepa, Andrej, za vse tele tvoje informacije, ki si jih podelil. Je malenko še karkoli, da smo pozabili omeniti pri senčilih ali smo obdelali vse?
Trenutno mislim, da smo kar večino pokrili z temi razgovori.
Super. Potem pa naredim kratek povzetek teh nekih parih točk, kar smo se pogovarjali. Torej, na začetku si omenil, da je primarna funkcija zunanjih senčil toplotna in izolativna funkcija. Seveda pa so druge še intima, uravnavanje nivoja svetlove, ne smemo pa pozabiti seveda estetske funkcije.
Ja.
Namreč zunanja senčila bistveno vplivajo na naše domove. Ko smo govorili o zunanjih senčilih, smo jih razdelili na nekako tri vrste. Prvič rolete, ki omogočajo popolno zatemnitev in tudi varnost. Nato žaluzije, s katerimi dobro uravnavamo svetlobo, pa tudi delno izolativnost. In pa tretja vrsta so skrini, ki pa preprečujejo prehod toplote, prepuščajo pa del svetlobe.
Tako je.
Najcenejše izmed teh treh so rolete, nato sledijo žaluzije, najdražji pa so skrini. V zadnjem obdobju si omenil, da je pogosta izbira različnih vrst zunanjih senčil na enem objektu, na primer v spalnih prostorih dajo ljudje rolete, ravno zaradi popolne zatemnitve, v bivalnih prostorih pa žaluzije zaradi uravnavanja dnevne svetlobe. Pomembno je o senčilih razmišljati že v fazi projektiranja, da bodo detajli in tudi dimenzije res ustrezne. Govoril si o trendih, da so bile včasih bolj trendi rolete, danes so malenkost bolj žaluzije, da so tudi barve zelo pomembne pri trendih. Izpostavil si, da je trenutno najbolj prisotna antracitna barva, ja. Ki pa počasi.
Smo se je malo naveličali, ja.
Tako, in gremo v druge odtenke in pa, da so vedno pogostejši tudi skrini, predvsem pogosto na pergolah, da jih delno zapremo. In pa na koncu smo govorili o pameti in o senčilih, omenil si tri stebre, tri vrste. Prvo je centralno upravljanje senčil preko pameti objekta, kjer pa mi dejansko upravljamo s temi senčili. Kot drugo si izpostavil uporabo posebnih modulov, ki jih damo v doze in so povezani z aplikacijo na pametnem telefonu,
ja.
Torej lahko nadaljavo upravljamo senčila. In pa kot tretje v okviru dejansko pametnega doma, prav tako z moduli, kjer pa sistem dejansko funkcionira s pomočjo senzorjev, ki zaznavajo bodi si svetlobo, veter in ostalo in tako prilagajajo senčila.
Tako je. Mogoče še eno zadevo, no, ki smo jo pa res upustili. Omenil bi, da pri senčilih, recimo tako roletah kot žaluzijah, je možno kombinirati tudi komarnike. To je pač tudi nadloga, ki marsikoga pesti, tako da naj poudarim, da te možnosti so praktično pri vseh tipih rolet in žaluzij.
Samo eno vprašanje še glede komarnikov. Kam bi pa ti postavil komarnike?
Na tiste prehode, kjer se hodi ven, naprimer, dnevni prostor za teraso, absolutno komarnik. Ponavadi dajemo komarnik plise tipa, ki ga lahko potegnemo za sabo, torej gremo ven in ga potegnemo za sabo in preprečimo, da komarji vdrejo pač v dnevni prostor. Pa potem na spalne prostore bi pa ponavadi namestili rolo komarnik, da ga lahko zvečer pustimo dol, odpremo okna in tudi v prižganih lučeh nimamo težav z insekti.
Še dobro, da si Andrej to omenil. Imam eno vprašanje, ki ga pogosto dobimo. Ali lahko komarnike ugradimo naknadno? Torej se zaenkrat pri novogradnji ne odločimo za komarnike in pustimo prostor za komarnike, ter jih potem ugradimo med okno in med senčila.
Ja, naknadna vgradnja je sicer možna, ampak samo nekaterih tipov. Ponavadi fiksni komarnik gre, kakšne druge opcije pa že težje, recimo rolo komarnik ali pa plise komarnik. Če je predpripravljena za komarnike, ja, to bo šlo, če pa ni, imamo pa ponavadi težavo.
Ok, še dobro, da smo obdelali tudi komarnike, vsaj delno. Andrej, sledi stalno vprašanje gostu. To vprašanje dobijo vse gostje, vsi gosti so ga dobili. Kaj je v tvojem domu, v katerem živiš, nekaj zares posebnega, kar ti je še posebej pri srcu?
Najbolj pri srcu mi je, rekel, sedežna garnitura v dnevni sobi.
Mislim, da si tretji ali četrti, ki je to izpostavil.
Ja, resnično. No, to je prostor v hiši, kjer se ponavadi zvečer usedemo, spijemo kavo, čaj, podebatiramo o vseh prednostih in slabostih tekočega dneva z družino, tako da ja, to je zagotovo najljubši prostor.
A lahko opišeš pa orižeš malenkost, kakšna je ta sedežna
garnitura? Sedežna garnitura, ja, zelo velika, vse smeri, sredini miza, spodaj, preproga debela, tako da ja,
barva.
Tebe na sceni, barva je tako, rjava bež.
Material.
Material je usnje pa tekstil, kombinacija.
Ok, ok, torej dovolj velika za celo družino.
Tako.
Sledi pa še čist zadnje vprašanje in sicer to je naša stalna rubrika Hišarija. V tej rubriki gostu zastavimo en izziv, na katerega ni vnaprej pripravljen. Povedal si že prej, da ne poznaš teh izzivov. Do zdaj so gostje, kaj so vse počeli gostje?
Peli, recitirali, prevajali.
Prepoznavali komade.
Ja, brali poezijo. Ja, tekli na mrzli vrh,
tako.
Dvakrat že.
Andrej, a se najdeš v kakšnem tem izzivu?
Pev ne bi, ker posluha absolutno nimam. Se drugo bi šlo lažje.
Dvakrat je bil izziv sestaviti sanjsko enajsterico pri nogometu?
A še dvakrat?
Že dvakrat.
Uh-huh. In to je bilo od našega slovenskega reprezentanta, je sestavljal idealno enajsterico Nejca Skupica.
Tako, in Rudi Hajdenjak, strokovnjak za steklo.
Ja, drži.
To ni moje področje.
Po zelo skritih kanalih smo izvedeli, s čim se pa ti ukvarjaš v prostem času, kaj rad počneš.
Ja.
In to je, pa me popravi, če se motim, žganje kuha.
Je, tudi, ja.
No, super, pol, hvala našemu viru. Midva z Alešem se na to ne spoznava. Ali, Aleš?
Ne, nijem pojma. Ne.
Izziv je, da nama razložiš ta postopek, da nama poveš, kaj so finte, na kaj treba paziti, tako da bova tudi midva vsaj v teoriji pripravljena. Okay. Kaj takšno.
Pa da naj jo boš navdušil.
Ja, tako je. Kakšne podrobnosti bom zadržal zase, ne, ker to so skrivne recepture najboljših mojstrov, ampak v glavnini je pa zadeva takšna. Izbrati potrebno sadje v polni zrelosti, najbolje domače sorte, neškropljeno v naravi, da je najbolj neuporečno, se pravi, polna zrelost mora biti čisto, neumazano, potem se to sadje zmelje, da razbijemo pač tele celice, da sladkorne, ki potem v fermentaciji povrejo. In ko zadeva fermentira nekje 3 tedne v sodih, je pripravljeno na žganje kuho, potem se skuha, bomo rekli, prvo kuhanje, kjer dobimo patoko in potem je potrebno še drugo kuhanje, destilacija, kjer pa dobimo pravo žganje, ki se potem seveda tudi stara, reči in tako dalje. To je zelo tak na hitro grobi postopek.
Kakšne pripomočke potrebujeva?
Ja, se pravi, potrebna je surovina, potreben je mlin, potreben je kotel in pa znanje, no. To je to.
In to je verjetno najboljše početi v kakšni zidanici ali pa čem podobno?
Zidanici, kakšna klet, tako po zimi ali pa tako, ko je čas za sprostitev.
In katero sadje uporabljaš?
Ponavadi hruška. To je najboljša, ja.
Viljamovke?
Ne, ena taka lokalna domača. Hruška domača, ja.
Do koliko procentov lahko gre žganje?
Samo žganje, tisti prvi tok, lahko doseže tudi 80% plus, ampak seveda potem, ko
ampak to ni za pit.
Ne,
to je za rane.
To je za rane, ja. Potem to seveda pada skozi do nule, ampak užitno je nekje najbolj tam okoli 45%, da se že tudi že čutijo arome. Pri 80% čutimo samo pekoče, nič drugega.
A pa narediš dobro žganje?
Brez skrbi, bomo probali.
To je to. Evo, Andrej, hvala lepa tudi za to. Ni bil ravno težak izziv, smo se pa marsikaj naučili direktno iz izkušenj mojstra za žganje kuho. Hvala lepa.
Prosim, hvala za povabilo.
Naš gost, da bomo še dolgo let uspešno sodelovali tudi mi in pa da bo vaše podjetje še naprej raslo.
Hvala lepa.
kot raste. Hvala pa tudi vam, ki ste bili z nami v tele 29. epizodi podcasta Hiša do konca. Kot vedno se nam lahko oglasite preko elektronske pošte hisa@m-sora.si. Lahko priporočate, koga bi si želeli v epizodah, kaj bi želeli še izvedeti. Vabljeni pa ste seveda zopet v našo družbo čez 2 tedna, ko bo naš gost eden najboljših slovenskih telovacov, 2-kratni svetovni in 4-kratni evropski prvak, Mitja Petkovšek. Z njim bomo govorili malenkost o gimnastiki, večinoma pa o njegovih izkušnjah z gradnjo plus energijske hiše in pa tudi življenjem v njej. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.